Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, zelmeko, jiena Lino Farrugia, l-lum jgħat naġa, nibdew din is-sensir li ta' programmi li nafu li hemm listenership interessanti ħafna għal-nies li jħobbu mhux biss it-teatru ma n-nies iktar in ġenerali li ovvjament jisimgħu jħobbu l-kultura li jisimgħu dan l-istazzjon. U llum magħna bi pjaċir għandna lil Edward Merċieqa. Edward li ilu żmien twil għaddej fit-teatru, jaħdem fit-teatru, full-timer fit-teatru, bl-iskola b'kollox u kien wieħed mill-karatri li għamel ħafna ġid lit-teatru Malti. Edward, inselmulek u nirringrazzjawk tal-li qiegħed hawnhekk. Nixtiequ nibdew mill-bidu tal-karriera tiegħek. Inti minn dejjem kont interessat fit-teatru, naħseb u xi.
Jew kellek ġrat. Interessanti għadik le. Illina sakemm kelli 23 sena kont imur teatru kważi darba u darbtej fis-sena kont ngħix l-Ingilterra dak iż-żmien għax kont qiegħed nistudi hemm u forsi darba għandi kum mor xi pantomima ma ta' kont Newcastle mhux għax kellix interess fit-teatru ma x'kien ikun bħal kulħadd. Mbagħad ġejt lura Malta fin-1984. Intqajt ma' Marika kienet fenek dak iż-żmien.
Sewwa.
U kienet involuta ħafna fit-teatru.
Kienet Mara, ma' kuljum ma' fenek. Mod kif spiegajtu għak bil-mati għan interessanti għafna. Kajt ma.
Kienet fedek.
Il-kuljoma.
Il-kuljoma. Tajba. Ovvijament,
dawli niktarti għak billeti għaj, zgu, kompli, ma t-tatina xietnej minnu ma importanz. Għalissa nistaw najdu li Edward Merċieqa, jgħat kważi, wiċċu għet jahmar, inkomplu.
Insomma, Marika, għajt maħħa, bjedna għax maħħa, għajt girlfriend tiegħi, ismiċ għajt nizawġa fl-ħar.
Fl-ħar?
Fl-ħar, għal-erba zin, insomma. Insomma, li kienet involuta ħafna fil-teatru, naħseb li
minn qablek.
Kienet tifla sara kienet involuta fil-teatru. U kienet tagħmel il-panto dak iż-żmien tal-medisi. U jien kont immur nippikjaw rehearsal xi l-għaxar, insomma, mbagħad f'daqqa waħda ġew ħbieba, insomma, mill-medisi u jidħolu għal rehearsal.
Grazzi lill-Marika, mela tħallt fit-teatru.
100%.
Marika nsellmulek minn hawnhekk, grazzi ħafna.
100%. Vera. U bdejt nħares lejn mmur nara rehearsals, insomma, u vera di oġbitu fil-panto, insomma, hemm ħafna gost u briju. Mbagħad niftakar id-direttur kien John Rosser u dak iż-żmien meta ġejna biex nitlu fit-teatru qal minn mhux involut fil-produzzjoni ma jistax jidħol it-teatru minn sar ordin. U jien inżiet l-isfel kelli il-Christmas suit il-Peanuts kien il-stage manager dak iż-żmien insi stage hand. Għalli alright, stage hand, u l-ewwel xogħol jagħmel fit-teatru Manuel. U dik servitni ħafna ta' ġin. Għaliex? Għax inti tidra meta tagħmel ix-xogħol ta' stagehand u ta' backstage tirrealizza kemm jagħmlu xogħol CV u ta' strapazz kbir il-backstage. U kull attur imissu jkollu rispett kbir lehom. Rispett kbir. U jien dik ġi dik vera għamlit li ħafna ġelitni
rispetta
ħafna il-backstage fri kienet. U minn hemm insomma, waqt li hemm il-One Act Play Festival tal-MADC.
Ħadd il-One Act Play, ġifieri bdejt minn hemm.
Minn hemm, u mbagħad għamilt play jisimha Love Mouse jiena, Charlotte Stafraġ, id-direttur kien Chris Gatt, u kien hemm a mime part, a very unknown at the time, Felix Buzutil.
Interessanti.
Ok, għadu minn jibda jisfeni ġifiri. U di l-player baħna l-best production, best actor u best actress. Ġifiri ħadna tlet, kienem erba awards biss u ħadna tlet għamina. Ma ovvjament, ħafna nis round in il-reċta, ovvjament dirilom li kelli xoħdu talent, u bat kienġi John Rossef u għalli I want you to be in a panto next year, u bat ġiġi ħati uħor special update, minnem.
Sin niftak li ktieħu sa fi Shakespeare fil-bidu partizajra ħafna.
Issa, jikretni illi kien hemm direttur li għandi ħafna rispett għalih, li tani l-ewwel parti ta' Shakespeare kien jismu Lino Farrugia.
Oh!
U tani il-parti ta' Kaska.
Kaska, oje, kia.
Julius Caesar.
Eia. Eia, speak, hand speak for me, oje.
Exactly. O, gen, o, o, amilt hafna farid visualment in the production.
Eia, eia, amilt eia, as well.
O, gen, Hubert pala Cassius.
Cassius.
Josefic, o Godwin Sherry pala Brutus.
Brutus, so.
Ma, em, gen, hafna stayer, hen rif da.
And if she stayer, she produce, she send me. You're completely free, it is that, she send me the stayer, kola, no, la, dawk, la, neddo, ti send me jomint. Jima tanċ tajt nsemmi jom bejnit. Ma inti palatur għandek kull dritt. Ibda tkellem.
Jena l-ikbar storja li tadda li kienem fil-Julius Caesar, aħna konna il-conspirators, konna group.
Spiegħu li għedin nitkellmu fuq il-Julius Caesar.
Julius Caesar, ma.
Play serissima, politika.
Ma għala il-lek, iba kif ta' fint, ikunem play seri, u jidru seri ħafna fuq il-fall. Però ikunem l-istej, il-sub stories, u subplots minn.
Xinu ma daw l-istej?
Mela, wahda minnom kienet, mela, aħna konna il-conspirators li qtilnieh il-Caesar, konna libsin toga. Kolla. Issa toga hija diffiċli ħafna biex tilbisha, u dejjem taqa' u aħna ma kellix dik l-esperjenza.
Ma kontux tafu kif tilbsu
ħadd minnhom. Fair enough. U jien niftakar xi erba' minna biex conspirators kien hemm jiena, kien hemm Salvo Malija. U kien hemm ħa nsemmi ieħor Alan Montanaro kien conspirator. U da Kordanti, kif tilna il-ċesi? Caesar kien għamel parti Stephen Giles Ash.
Yeah, so.
And his gin. And, and basically, daw konna tilnieh da mejjet mal-art u suppost aħna morru naslu dejna fid-dem ta' ċesri u mbagħad morru f'kull kantuniera ta' Ruma u nistqarru x'ġaxa minna. U xaħat jgħid, let's go now and tell the rest of Rome, waħna in a great flourish, but not togi, u tfajnijom fuq l-spalla u kusana ħorġu lem, ma l-problema kienet illi għalim Montanaro, għabat il-toga tijaw, tafaxa fuq l-spalla, mar jiġri, ma kienieċ il-toga tijaw, kienet il-toga ta' Salvo Malli. U spiċċaw daw kważi sa' mis twinzi til-qoleb. Però dik hu
waħda
minnhom. Oħra niftakar illi inti kont ġeltom illi l-ċesri ġorruh fuq isu xelong. U da kien bnidem, Stephen kien bnidem pjuttost kbir.
Tqil.
U da qed iniżluh it-tarax ta' San Anton, insomma, ħafna pomp. U l-miskin il-chorus boy ta' wara li kien kien għandu Joe Catania. Henry Catania. U kien ti ġew wara da żela u ħanajlek il-pomp u x-circumstans kollu barra mittiqa u da' tgerbet mal-art u kollu. Insomma, u b'xifti d-dekorum, insomma, ħriġniħ il-barra.
Ma kienem xifti t-uħrajn, no?
Kienem. Għandu profani f'takar li, ma ta'
kienem. L-iktar wahda klassika kienet wara li toqtlu l-ċesri,
ċesri. Mela, ġi, Iva, f'takar dik.
Importanti li n-impoġu għaflannali, f'takar li dal-program jgħatawnek for historical purposes.
Mela, dik li l-produzzjoni meta ġi għana il-Ministru tal-Kultura jew il-President, ma sakarx li wieħed, ma kien hemm xi dignitaries hemmhekk qed jarawna. U da tilnieh, u da waqa' mal-art u miet, u kien hemm
Ludmija,
u Harry Borg qed jagħmel il-famous speech ta' Mark Antony
fil
Roman Catholic. U da qed jagħmel speech tiegħu. U da għadha ddeċida il-Ċesare mejjet illi jqum jagħmel xaru u jerġa' jmut.
Jien ovvjament xtaqt li noqtlu dak il-ħin, imma sfortunatament baqa ħaj. Għax imnalla ma kelli skifja fidej.
Ma daw stejjer taġġer.
Daw stejjer taġġer. Tix illi qabel ma nkomplu mill-ewwel ngħidu għal xi interpretazzjoni tiegħek. Forsi nażlu xi ħaġa li hija għalbek ħafna?
Yes. Mela, l-ewwel aħna se nagħmel hija soliloquy ta' Min A Midsummer's Night Dream.
Sewa?
Din hija l-unika play li għamilt tliet darbiet fi Shakespeare, fi għamilt tliet darbiet.
Tliet darbiet għamilt?
Zarbti għamilt Bottom u darba għamilt Peter Quince.
Sewa?
Imma hija speech ta' Bottom. Bottom kien daw min jaf l-istoria, ma jafx l-istoria, sabba kien hemm grupp ta' ħaddiema.
Sewa?
Illi kienu ħobbu jirreċtaw. U jkun imorru fil-foresta, jagħmlu l-profi tagħhom, mbagħad kienu se jirreċtaw biċċa play, play famuża tal-Griegi ta' Pyramus Thisbe qudiem id-duka.
Sewa.
U da jmur hemm, insomma, jmur hemm. U in Fairyland ikun hemm titania u trid tagħmel opak, insomma jirdi jagħmlu ċajta u jaqbdu l-bottom illi kien bniedem ordinarju ħafna ma kien pjuttost hekk
Brius
ħafna u jsibu ħri qed taħt siġra u di tbiddillu rasu f'ras ta' ħmar.
Sewa. Il-famuża xena.
Il-famuża xena tiegħu u dija ta' parsi tħobbu sebaħu dalam u da. Titla kollox, alright, imbagħad u jkollu u jibda jirrakkonta lin-nies illi kellu din il-ħolma. U ma jistax jemmen li kellu ħolma bħal di. Tant hija stramba li illi impossibbli kollok ħolma bħal di qed jgħidulek qed jgħidha. Jien naħseb li jaħel.
Mela hawnhekk nisimgħu lil Edwards ma xiqa spjegaw jagħtina silta minn bottom mill-midsummer nicely.
Q comes, call me and I will answer. My text is Most Fair Pyramus. Hey ho. Peter Quince. Flew the bellows mender, snarled the tinker, starveling. God's my life, stolen hence and left me asleep. I have had a most rare vision. I have had a dream past the wit of man to say what dream it was. Man is but an ass if he go about to expound this dream. Methought I was... there is no man can tell what. Methought I was... and methought I had... but man is but a patched fool if he were to offer to say what methought I had. The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, man's hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart to report what my dream was. I will get Peter Quince to write a ballad of this dream. He shall be called Bottom's Dream, because it hath no bottom, and I will sing it in the latter end of a play before the Duke. Peradventure to make it more gracious, I shall sing it at her death.
Niġi l-ura fil-program platea għedin nitkelmu ma' Edward Menxi għalli għadu kem ta' għanna l-interpretazzjoni tiegħu ta' Bottom bil-Midsummer Nicely. Mela, nkomplu nitkellmu ma' Edward. Ġifrinti l-bidu tiegħek kien fl-MADC, semmejt li għamilt waħda mill-ewwel Shakespeare's, u mbagħad beda jiġri iktar u mbagħad, ma dejna naraw daqsxejn l-Edward f'iktar x'affarijiet iktar imperjattivi u xejn.
Mbagħad, jiena ifhimni Shakespeare kienet grounding kbira għalija, xejja ovvjament kaska kienet parti tajba, però mbagħad wara dak għamilt Petruchio f'Taming of the Shrew, għamilt parti wkoll f'Bottom ukoll, però jiena I owe a lot to Shakespeare, għax jiena id-disciplina ta' Shakespeare hija tant illi tgħallmek fid-disciplina l-oħra ta' teatru. U għalhekk għażilt tliet siltiet minn Shakespeare, għax għalija meta ma nagħmel Shakespeare wara xi tliet snin, pereżempju withdraw symptoms ikun. Allura għamilt xi partijiet tajbin ta' Shakespeare, però bdejt intażel ukoll f'plays oħrajn dejjem mal-MADC issa it-Teatru Manuel u anki fil-Playhouse li kellhom Santa Venera. Niftakar, kienu produċew.
Fli ma sin edin nitkelmu?
Late 80s, min 84 li l-em, 85, 86, 87, ma 87 iż-żewġ, però xorta komplejt nagħmel ħafna produzzjoni, sa kemm kelli tfal u mbagħad ovvjament naqas naftit. Però waħda mill-ewwel partijiet li kelli kienet main part kienet She Stoops to Conquer fejn għamilt il-prima tour fiha.
So MADC again.
MADC.
Fejn għamiltuha? Manuel.
Teatru Manuel u kienet
Min kien id-dirġa?
Kienet dirġija Paul Schwierep. U fija kien hemm John Rossi, kien hemm B. Dennis. Jiena għamilt il-parti ta' Tony Lumpkin. U hija għamilt il-parti ta' Mrs. Hardcastle.
Sewa, sewa.
Ommi. U Mr. Hardcastle kien John Rossi, u kien hemm Tony Mezzina fija, kien hemm Marika wkoll fija, xfieri kien hemm cast.
Cast interessanti.
Ħafna. U dik ħafna ħadd peċi naħdem ma' bi, sirt ħabib ħafna ma' bi Dennis, għadni.
Għajdinna daqsxejn minn bi Tris Dennis.
Għax bi Tris
mhux qiegħda Malta. ta' nixtieqa li jeħtieġi Malta nagħmilha din l-intervista. Hija wkoll karattru li għamel ħafna ġiet lit-teatru Malti u kienet il-perċimes hu medlina tat-Montalto biex aħna l-Maltin nidħlu fl-MADC. Inniftakarni jien mal-flimkien ma' Emmy Bezzina nagħmlu dik wara l-Julius Caesar kienet dik wara meta minn ar-raħeb wara r-raħeb lill-Malti bdejna ninfiltraw. Imma spjega għandna mela ħun nieħdu l-opportunità spjega għandna minn Ibi Dennis. Hija
kienet attriċi professjonali fil-West End ta' Londra. Illi iż ir-raġel tagħha kien Nigel Dennis. Nigel Dennis huwa playwright famous ħafna armiet issa.
U kritik kien.
Kritik. U infatti tanajt magħruf vera ma tifix fi semmih fil-dinja tat-teatru kulħadd jaf bih. U daw ġew jgħixu Malta. U bi ovvjament li kienet ħafna iżgħar minnu infatti, ovvjament komplit speċi ta' il-karriera tagħha ta' biex teatru Malta mal-MADC, it was the natural progression that were mal-MADC. Però kella ħafna rispett ukoll Malta ukoll, xi qatt jien meta arrestajt magħha trattatni imma tal-ġen ħafna rispett u ma kellix pretenzjonijiet ta' xejn u jekk trid għandek bżonn għajnuna tik l-għajnuna, jifini jien għalija nħobba ħafna l-bija, xtatni ħafna.
U għenet il-ħafna nis biex jisibu saqajom fit-teatru.
ħafna, lili, zgur.
Anka lili.
Għara importanti, hija persona importanti fil-storja tat-teatru f'Malta. Kif qed tgħid bħala anki Madlina tat-Montalto li wkoll kienet waħda mill-aqwa subrestat kienna Malta u li kienet professjonali wkoll fl-Ingilterra.
Komplu l-istorja tiegħek issa, mela.
Bat, play oħra li niftakar nagħmel xi ftit snin wara kienet The Importance of Being Earnest. Kienet dirġija.
Ilux ħafna.
Insomma, 1988-89
ħaġek, ta' ġifieri. Ila, ġifieri. Ma'
90s, għadda ma' ġejna xa' 90s, un bad qabel dak, the 80s dik li niftakar, ġifieri, standing out in my mind. Fejam, jienu għalim Montanara minna John Wayling u.
Ila da' sekk.
Sku, mela.
Niftakar ċarissima, ċtant kont għazgos nara.
U kienet l-ewel darba, f'ħafna żmien, għax. Again, Malta jekk taraw il-cycle of attendances ta' teatru hija cycle nitelgħu ninżlu, nitelgħu ninżlu. Palissa niżlin ftit. Dak iż-żmien konna għadna ħirġin minn traff fejn kienu pjuttost ħsiena l-attendenzi ta' teatru u niftakar li din kienet l-ewwel play f'ħafna snin fej għamlu show il-ħamis. Fej laqas issa ma sir
turi kienet sirħafna.
Eżatt, imbagħad niżlet ftit, u mbagħad reġa' din kienet l-ewwel darba. Ma naħsibx li reġa' saret on a Thursday, ma Importance of Being Earnest jew forsi għax hija play popolari ħafna u kien hemm kast. Mhux ħażin, allura ovvjament dik attracts people again.
Mela, qabel ma nkomplu nisimgħu Bill Edward Murphy qal jirrakuntalna, ejja nisimgħu issa silta oħra x'sa tażlilna.
Mela, jien se nażel play moderna li għadni kif familti il-parti ta' Rothko.
Ħan iġu għal-present mal-ajr. Edin nirrekordjaw dan il-programm, ovvjament, l-lum edin f'Mejju tal-2013. Sewa, ed ninsemmu dawn id-dati għal-raġuni li nafu li dawn il-recording sejpa għaddejjin għal-ħafna żmien ħalli kunu nħalli nistabilixxu meta qegħdin isiru recordings. Sewa, u importanti ħafna. Issa x'inhi
di play jak jisimha Red, repet ħafna awards kemm l-Amerika u kemm l-Ingilterra, hija play Amerikana miktuba minn John Logan. John Logan huwa apparti huwa playwright ta' teatru huwa film script writer, ġifieri hu kiteb pereżempju Skyfall ta' James Bond. Same author. U dak kiteb play Red. Red hija play fuq il-artist. Tisa
film kollik minn is-sejs.
Le, film
Red. Dak li għandu x'jaqsam xi ħaġa oħra dak m'għandux x'jaqsam.
Red hija play fuq l-artist Amerikan John Rothko.
Iva sewa.
John Rothko għamel daw il-famużi murals, kien inkarigat biex ta' commission biex jagħmel daw il-murals għal restaurant ġdid dak iż-żmien The Four Seasons. U din hija perjodu tiegħu ta' 1959 fejn hu qed jagħmel daw il-murals. Però Mark Rothko għandu dan dal konflitt. Irid jagħmilha għax ta' $35,000 li in today's money jiswaw xi Nikun Hamza Milioni, okay? L-aktar li qattart iżġi komissjon ta' flus. U fl-istess ħin dan huwa sensitif ħafna kif suppost xi ħadd iħares lejn il-pitturi tiegħu. Sensitif ħafna, ġifieri laqas u jaħseb li ħadd mhu kapaċi ħares lejn il-pitturi tiegħu għax joffendihom. Rid kważi kappella jew knisja biex qisu knisja biex imorru hemm in-nies fil-kwiet li skiet u jħarsu lejn u jsiru parti minnha. Ġifieri jaħseb wara mbagħad il-konflitt li da għalhekk il-speech li se nagħmel da fl-aħħar mar. Fil-restaurant, ra-restaurant, u għal ma jistax ikun il-pitturi tijaw segwela fil-restaurant. U din hija l-aħħar speech tal-play fej mbagħad dritt wara imur iċempel l-owner mhux Chrysler Building tal-skyscraper fejn kien hemm ir-restaurant għallu ħanibgħat il-flus lura u mhux għandik il-pitturi.
Nisimgħu lil. Edward Mencia, l-interpretazzjoni ta' Roscoe Fred.
You go in from 52nd, and you go up some stairs to the restaurant. You hear the room before you see it. Glasses clinking, silverware, voices, hushed here but building as you get closer. It's a desperate sound. Like forced gaiety at gunpoint. You go in, feel underdressed, feel fat, feel too goddamn Jewish for this place. Give your name. Pretty hostess gives you a look that says, I know who you are and I'm not impressed. We get millionaires in here, pal. She snaps for the maitre d', who snaps for the captain, who snaps for the head waiter, who brings you through the crowd to your table. Heads turning, everyone looking at everyone else all the time, like predators. Who are you? What are you worth? Do I need to fear you? Do I need to acquire you? Wine guy comes, speaks French. You feel inadequate, you obviously don't understand. He doesn't care. You embarrassing yourself, ordering something expensive to impress the wine guy. He goes, unimpressed. And then, you can't help it. You start hearing what people are saying around you. Which is the worst of all? The voices. It's the chatter of monkeys and the barking of jackals. It's not human. And everyone's clever, and everyone's laughing, and no one's looking at anything, and no one thinks about anything, and all they do is chatter and bark and eat, and the knives and forks click and clack, and the words cut, and the teeth snap and snarl. And in that place, there, will live my paintings for all time. I wonder, do you think they'll ever forgive me?
Niġu l-ura wara dik is-silta veru interessanti ta' din il-play. Es veru ta' interess beħsieb veru speċjali li Edward Maċi għaspjegaw interpretalna. Edward, qabel ma naqgħu dan l-ewwel programm, it-teatru għalik ma kien xejn. U f'daqqa waħda sar ħafna. Fil-fatt għadek kamat ukoll li jibdew jaqbduk il-jitters ma li jiddu ma tagħmel Shakespeare. Wasal iż-żmien li tagħmel Shakespeare veru. Għaliex sar daqshekk importanti għalik it-teatru fuq kollox? Għajn bniedem prattiku, m'intix li teatr type ta' le, għaliex tħobbu daqshekk strama.
Jiena dejjem provajt, hija domanda vera interessanti Lino, għaliex. Jiena il-background tiegħu huwa science, xjenza. Jiena għandi first degree fix-xjenza, biesi fil-chemistry, fil-metallurgy, ġifieri jiena science mind.
Sewa.
Però missieri li kien tabib kien artist, ommi
kien ipitter ġifieri.
Kien ipitter u kien jagħmel iskultura wkoll fil School of Art.
Anke
fi xi ħid kien imu School of Art, l-aktru jien imu School of Art. U l-mama taski l-pjanist, ġifieri.
Kien hemm l-arti?
Kien l-arti fil-familja.
Jinnumer l-intirtu dawn, e vera.
Allura, u papa wkoll jidoq taski l-gitar. Allura jiena fil-li nisma' l-ommet doq il-pjano, fil-li nisma' l-missieri doq il-kitarra, jew kien tippitter xi ħaġa biċ-ċarko, jew xi ħaġa, jew pitter, jew jusamme xi skultura. Allura dik jiena bdejt inħobb il-mużika, ovvjament il-mużika ta' żmien ta' u bdejt indoq il-kitarra u għadni ndoq, jien ndoq il-bass, il-mużika ġofija, però qatt ma kelli xewqa li maxina pjuttost kont bniedem mistħi.
Sewa. Enti mistħi, ha?
Ħafna. Ħafna. Ara, Lino, jien.
Nafsi ġifiera xi kont mistħu wkoll.
Lino, jien kapaċi. Ma ħafna nies li għajdu mhux vera, enti.
Le ma nifhema, nifhema.
Ara qatt ma kelli dik il-ħajra jew dik il-ġibda li mur fuq il-palk. Però qatt wall months li I got it, kienet isha viral infection.
Yes.
Oh, you know, I can hosni inni għandi di l-infection. Infectious it is għandi għal-teatru. Ma l-inħosna għal-teatru. Meta jina għandi ktib How to Play Shakespeare DVD b'intervisti l-Judy Dench, Ian McKellen, Patrick Stewart, u nismaħħom jirrextaw. U na, u jini bda jibda
jibda.
I get emotional when I see talent like that. Yes. You know? I.
Mela fuq dawk il ħsibijiet fuq dak il-kummenti dwar l-arti ta' teatru bena t-edwet meċiqa li veru ħad gost li għedin nitkelmu. Jena Lino Farrugia fl-imkien ma' Edward meċiqa. Nsemmukom.
Kontu għedin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Smitzi.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.